بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عزيز الوحوش في الخلوات ومعافي العباد في الخلوات واختلاف الميلان في البحار الغامرات. والصلاة والسلام على نبي الرحمة حبيب الله العالمين أبي اللقاط وعلى رسوله وعلى المؤمنين وعلى خديجة أم المؤمنين وعلى بوعته الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاد المهدي فجبت على عبادك وأمناءك في بلادك. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وترك المعاصي. بندگان خدا، برادران و خواهران، مهمترین خطر که انسان را تهدید می‌کند الله معصیت لمست. اللهم عصیت ای بسا منجر را شرکا، ای بسا منجر را انسان ایمان ارن ننگده. معصیت درست شد به حضور خود امام محمد باقر سلام الله علیه فرمایشنا که بیرون الله تبارک و تعالی بر نکته نورانی هر مسلمانون قلبنده بیرون سواب که معصیت خبرین جن قدسه کرده. اگر توبه نمی خفلر، اگر توبه نمی ارکان خاکر حضرت رنگه به کلی الله یادمدن خدا تنها فرق الله ها به نعصیتن و نعصیتین بیر بلک اثرنن. و بجرد البته نعصیت در مختلفه متوجه هدون بجون لعصیتن مقصود عادی لعصیتن دیلی ولو اراد لعصیتنی ولیکن مهمترین لعصیت اون خیانت لما نهجت اسلامی و اجتماع اسلامیتی. عزیزترین مهمترین خیانت به نهجت اسلامی تحصیل قلیدی زمانی که تحصیل از دنیا احتساب گرانفرشان چون بود سبب اونست گروه دارن عرافنده این تیره تابنا و نتیجتن با همین فکر میانا. و بودن عذاب در بود که گرکمت نهزت خیال کلمات بیر عیب مهم را بین تبین زنم جلده که عزیز قردس لر و عبارت جب النام آیان تجار آیان قطبه اشدون سیدر مسلمانون از جمله سپاسه روشن علمه و آگه علمه مسلمان را سید بلوشون بیر دسته شاشید شاملردان بی انقلابتا بی نهزتتا حضره ایدلر. ولیکن در حقیقت بروی که به حضر ظاهر سیزن سیزده گلگه دنیلر به قول معروف آجید تاکتوکلارندن مطلعو تعنه مثال معروف شلیلر ازنگی باردتی مجبور بی بلارا وزیفه ده ای اولاری که دست را
hayatın bir sabrı alçıktı. Müslümanlar gerek elele verirler. O tesis-i karhaneca, o tesis-i terekat, ahirin dikam olarak verirler. Ahirin merhalesi, olay ki tesli cehetinde bir insan olurlar. Allah! Antikine Müslümanlar, lazım hadi yığılasın. Bunlara razı edin, fikremiyorsun, van veriyorsun. Ha ehle buralar, ha bunu mendana geçineler. Hak ikinci kuşlarının nefisası mıdır? Kim sermanlar, bugün gerek mütevessah olalar ve agah olalar, oynayalar, kardeşlerine hak geçer. Bak, o nidikar ve van vermek ve bu Allah tebareke ve teala'ya mühim tarihini itaat elemaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel akbe innel insana nefî hoş. İllellezine amenu ve amelü s-salihah. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sâf. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammed. Rabbena afrir aleyna sabra. فَخَبِّتْ أَخْضَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَرَّقْدَارَا عَزَمَتْ وَعَمْرِ رُخْ كَزُّرْمَنْ بِي رُوزِي نَهَائِي مُسَلْمَنَّا نَفِيرِنَا وَيَا قُلْغَرِيكِ بَرْ عَلَيْهِ إِسْلَامِ فَقَالِيَّةِ لِلَّهِ حَرِّلَرِنْ قَزْلَرِنَا غَيْتَرِنَانِ Müslümanlara bir agahlık merhamet eyle. O da bizim kalplerimizi düşürdeler eyle. Serbat-ı Gara bizlerin aramızda bir zafati merhamet eyledine. Hudaya Müslüman koşulları şehrfeti, şifahdani, şifahdaran, şifahdaran, Hudaya Kulların ki merzibanı İslam'dılar, uzun yukarıda nusratını nâhul edeciler. Hudaya kulları tamam cumhurlandıklardan hepsine, emine matılara katılır Müslümanlara nâhul edeciler. Ve tezzunan inşallah kuda, ha sen azamet ve anlarını tezzunan, ha illeri, kıyametlerini darmada eğip, bu onları müstazah edeceğim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kealle, tamam oldu, kealle. Ve müteveccüh olsunlar o bacılarımız ki hemenin dalısında duruplar. Eğer iktisalları olmaya şeflerinin namazları dursaydı, Kastan haber bu, teveccühünü kutluyum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî gafuretil elsunu en zulûb-i senâih. Ve azazetil uğulu en idrâk-i celâleh. والحصرت الأبصار عن رؤية جماله اللهم صل على عبدك ونبيك أبي القاسم محمد بالرحمة الواسعة والرأفة الشاملة وصل على أوصيائه الطيبين وصحبه المنتجبين وصل على علي أمير المؤمنين وعلى خديجة أم المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي خذبك على عبادك وأمنائك في بلادك. أوصيكم بتقوى الله، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: تذل الجبال ولا تذل، أعر الله جمجمتك وارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من الله سبحانه.